Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa.
Og mit navn er Karen. Du elsker sikkert sommerferie. Og du elsker nok også is. Mon ikke også, du elsker dine forældre og din bedste ven? Måske elsker du endda også et kæledyr.
Jeg elsker i hvert fald mine høns. De er altså så søde. Og så elsker jeg også chokolade og søde børn.
Se nu, der er meget, man kan elske, og det er det, vi skal blive klogere på i dag.
Hej, mit navn er Lea. Hvorfor har vi kærlighed?
Jeg hedder Elliot. Jeg vil gerne spørge, hvad er kærlighed?
Hej, jeg hedder Ingeborg, og mit spørgsmål er, hvorfor bliver mennesker forelsket?
Jeg hedder Lukas. Hvorfor bliver man forelsket?
Jeg hedder Ellie, jeg er den større, hvorfor man kysser og krammer sit barn, når man skal sove.
Jeg hedder Vilma, og jeg vil gerne spørge om, hvorfor er det dejligt at blive kysset?
Jeg hedder Sidor, og min mor siger, at man bliver tog og tog. Er det rigtigt?
Hvor er det bare spændende. Et ægte kærlighedsafsnit, hvor vi skal finde ud af, hvad det vil sige at elske nogen. At blive forelsket, og hvad kærlighed egentlig er for en størrelse.
Det er så spændende. Men en ting om kærligheden, som vi vist allerede godt kan afsløre her fra start, det er, at det betyder rigtig meget.
For mig er kærlighed det største tema, eller det største emne at fordybe sig i og forske i. Og vi filosofer, vi kan godt samtidig tænke, at er vi mennesker især tanker, eller er vi især følelser? Altså, er det vigtigt, at vi kan bruge vores hoved, eller at vi er der med hele vores krop og kan mærke det helt ned i maven? Og der kan man sige lige præcis kærlighed. Det er så tydeligt, at det er begge dele. Det kan fylde alt op i hovedet, men det kan sandelig også være noget, som farer rundt i maven på os, og som får vores hjerte til at banke rigtig hurtigt.
Hende, I hører her, hedder Anne-Marie Påhus, og hun tænker rigtig meget over kærlighed. Så meget, at hun har skrevet en hel bog om det. Men hun er ikke ligefrem den første filosof, der er optaget af kærligheden. Rejser vi omkring 2500 år tilbage i tiden, så møder vi en flok mænd. De er filosofer, og ligesom jeg er børn, så undrer de sig over, hvad kærligheden er for noget.
Eros. Philia. Agape.
En af dem hedder Platon.
Kærligheden er en søgen efter skønhed og sandhed og noget større. Kærligheden er vel som at finde en del af sig selv, som mangler. Undskyld. Og når du finder den rette person, bliver du, ja, helt.
Min kære Platon, tag lidt af skyld ned med.
Så lad gå.
Nå ja, jeg glemte helt at sige, at de drak virkelig meget vin dengang. Så det var altså lidt skørt noget af det, de sagde. Men Platon og hans venners tanker har alligevel betydet rigtig meget for vores forståelse af kærlighed. Men hvis vi nu rejser endnu længere op i tiden, for bare omkring 200 år siden, så møder vi Søren.
Den kærlige forudsætter, at kærligheden er i det andet menneskes hjerte. Og just ved denne forudsætning bygger han kærligheden i ham op fra grunden af.
Selvom ham her Søren Kierkegaard, han taler dansk, så taler han altså også ret skørt om kærligheden. Han siger, at kærligheden er som en slags gave, man giver hinanden. Man skal gøre noget for nogen, og sådan bygger man kærligheden op. Men ham her Søren, ikke? Han er en lidt underlig kærlighedsekspert.
Regine, min egen.
For han var vildt ulykkelig over sin egen store kærlighed. Så vi prøver lige at rejse lidt længere op i tiden. Endnu tættere på vores tid. Her møder vi Simone de Beauvoir i Paris.
Bonjour.
Ja, det er fransk for goddag. Simone er også filosof, og hun er meget optaget af kærlighed.
L'amour, authentique.
Hun synes, at kærlighed først er rigtig god, når den er ligesom et godt venskab. Sådan et, hvor begge to har det rigtig sjovt med hinanden, og man deles om at bestemme og få lov til alt muligt sjovt sammen og hver for sig.
Eller fedt.
For eksempel til at tage fester og danse.
Wow, sikke en rejse. Filosoffer gennem tiden har godt nok haft nogle meget forskellige tanker om kærlighed. Men altså, Karen, kan man så sige, at det er filosofferne, der har opfundet kærligheden?
Nej, det kan man faktisk ikke sige. De interesserer sig bare for den, fordi de interesserer sig rigtig meget for os mennesker og for, hvordan vi lever vores liv. Og det liv har altid og til alle tider været fyldt af kærlighed.
Kærlighed har altid fandtes, og den findes alle steder på jorden. Hvis ikke en mor eller en far havde vist et lille barn kærlighed, så var det ikke kommet til at leve og selv blive mor og far. Så hvor der er mennesker, der bor sammen, der er der også kærlighed.
Hvor vildt. Så selv for over 3.000 år siden fandtes kærlighed. Og helt omme på den anden side af jorden findes kærligheden.
Jeps. Kærligheden er overalt. Den er nemlig vildt vigtig for vores liv. For at du og jeg og os alle sammen har det godt.
Vi har kærlighed for, at vi kan tage os af hinanden. Altså for ikke at være ligeglade med hinanden. Man kan sige, at uden kærlighed, så bliver vi meget usikre på, hvem vi selv er, om verden overhovedet findes. Altså om det er noget, vi drømmer eller finder på. Så man kan sige, at hvis man skal føle sig nogenlunde sikker her i verden, så er der nødt til at være nogen, der elsker en.
Når du går rundt og føler dig rigtig glad og tilpas i maven, så er det fordi, du er elsket. Og måske også fordi, du elsker nogen. Kærlighed er nemlig helt afgørende for et godt liv. Og der findes ikke bare én type kærlighed. Der findes flere. For du kan jo også blive glad, når du laver noget, du elsker.
Ja, for eksempel når du hopper, eller kilder din lille søster, eller spiser is. Man kan altså både have kærlighed til andre mennesker, til dyr, ting og til det, man laver.
Præcis. Men nu skal vi lige prøve at lukke øjnene alle sammen. Og så prøv at forestille dig, at der er en masse sommerfugle, der flyver rundt ind i maven på dig. Mange siger, at det er sådan, det er at være forelsket. Det kiler i maven. Lidt ligesom når man glæder sig rigtig meget, eller ligesom hvis der fløj en masse sommerfugle rundt i maven på en. Har du nogensinde prøvet at være forelsket, Lisa?
Det har jeg. Rigtig mange gange endda. Og det er altid den bedste følelse, for man bliver så glad indeni, når man ser den, man er forelsket i.
Ej ja, det er rigtigt. Den følelse kender jeg faktisk også godt. Og det gør vores kærlighedsekspert også.
Ja, jeg var forelsket i en dreng, der hed Peter, i børnehaven. Det var bare specielt at komme i børnehave de dage, fordi jeg havde kun én ting i hovedet, og det var, om Peter var kommet. Om han havde måske tid til at lege med mig. Altså, jeg kunne mærke det. Jeg kunne mærke det meget tydeligt, sådan inde i brystet og ned i maven. Og så, jeg var glad, men jeg var også sådan en lille smule nervøs og spændt. Fordi jeg vidste jo ikke, hvor det endte henne.
Forelskelse er nemlig noget, der kan ske for alle. Hvad enten man går i børnehave, skole eller er voksen. Og også når man er blevet gammel og gråhåret. Og det føles vildt.
Men Karen, hvilken type kærlighed hører den her forelskelse til? For man er jo ikke forelsket i sin mormor eller i det at hoppe på trampolinen.
Nej, det er man ikke. Den her type kærlighed er kun til mennesker. Særlige mennesker. Forelskelsen hører nemlig til i den romantiske kærlighed. Det er den slags kærlighed, der er skrevet fantastiske sange om.
Du er så smuk og dejlig.
Den jeg elsker, den jeg elsker, den jeg elsker. elske dig for evigt, og hvis du nogensinde var i tvivl.
Og som der er lavet hav af film om.
You have bewitched me, body and soul, and I love, I love, I love you.
Hvor to mennesker, de bliver forelsket i hinanden, når de kysser og krammer, og bliver så lykkelige. Men forelskelsen er altså kun det første kapitel af den romantiske kærlighed. Her ved man endnu ikke, om man ender med at blive kærester og begynde for eksempel at kysse hinanden. For hvad nu, hvis den, man er forelsket i, ikke er forelsket i en?
Vi kan sagtens være forelsket i en, som ikke er forelsket i os, og det betyder altså ikke, at forelskelsen går over. Det kalder vi ulykkelig kærlighed, altså når den ene elsker den anden, og den anden ikke elsker den første.
Ja, den ulykkelige kærlighed. Det var jo nok den, som ham der filosofen Søren var ramt hårdt af.
Ja, den kærlighed er nemlig ikke en, der har med sommerfugl at gøre. Den kan faktisk få en til at græde. Også voksne mennesker. Måske især voksne mennesker.
Så. Det skal nok gå.
Nej, det bliver aldrig godt igen.
Lad os tænke på noget andet. For eksempel en... udfordring.
En udfordring.
Kan du gætte, hvad det her er? Det er noget, man kan skyde med, og som kan ramme plet. Men så afslører vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Karen, først så tænkte jeg altså, at det her afsnit bare skulle være ren kærlighed, og kun handle om at være helt vildt glad. Men nu ved vi altså, at kærligheden også kan gøre ondt og gøre os ulykkelige. Så kærligheden kan altså tage mange former.
Det kan den. Og derfor er kærlighed ikke nogen helt nem størrelse at arbejde med. For hvordan finder man egentlig noget, der både er overalt og ingen steder? Og hvordan måler man, hvordan kærligheden påvirker os? For selvom rigtig mange oplever, at den kan mærkes i maven, så har forskerne altså aldrig fundet nogen sommerfugl i maverne på forelskede mennesker. Men leder man lidt højere op, så finder man noget spændende.
Så kan man putte folk ind i en scanner, og så lyser det op i den del af hjernen, som vi kalder belønningscenteret. Så altså, når de tænker på den, de er gift med, så svarer det til, at man præsenterer ens yndlingsslik for et barn. Altså det, man aller bedst kan lide at få fredag aften.
Så når du derude tænker på en, som du er forelsket i, så er det det samme som at få noget, som man virkelig godt kunne tænke sig. Og det kan hjerneforskere altså se i hjernen. Er det ikke vildt? Men forestil dig også lige så, at du kun vil have en type slik. Sådan kan forelskelse også godt være.
På samme måde kan man godt blive en lille smule skør på den måde, at man synes slet ikke, der er noget andet. Slik og morgenmad er i hvert fald ikke sjovt. Og hvorfor skal man have kødsovs, når man meget hellere vil have labralaver? Altså, så man kan godt blive sådan lidt skør og lidt besat af tanken om det, som man er forelsket i.
Forelskelse kan altså godt gøre en lidt skør. Men hvad så med den anden type kærlighed? Altså den, man har til for eksempel sin mormor, sin hund og sine venner?
Altså den type kærlighed kan hjerneforskerne faktisk også se. Men den sidder bare i et helt andet center af hjernen.
Og det andet center, det giver en sådan en meget rolig følelse, som er, at man holder fast og bliver hos den, som man er glad for. Altså uanset, hvad der sker. Så man kan sige, det er det, der sådan gør, at man kan være trofast og holde sammen. At man ikke kan slippe på et andet menneske. Og man kan sige, at de fleste forældre, de elsker deres børn på den måde, at uanset hvor dumme ting de laver, så holder man stadigvæk af sit barn.
Ja. Det tror jeg, alle forældre derude kan nikke ja til. Og måske er det også noget, du kender med dine bedste venner eller søskende. Man holder simpelthen sammen i tykt og tyndt. Hvor er det bare spændende, at der er to forskellige dele af hjernen, der reagerer på kærlighed og forelskelse. Men betyder det så, at kærligheden faktisk sidder i hjernen?
Ja, til dels. Men på en måde findes den også i det, som du måske tegner til nogen, du elsker. Kan du gætte, hvad det er, jeg tænker på?
Hjertet sidder sådan lidt ude i siden, ikke også? Lidt ude i vores venstre side. Men det sidder meget sådan midt i kroppen på os. Og det gælder om at passe godt på det. Så kærlighed, når man placerer det i hjertet, så betyder det egentlig bare, at kærlighed er det, der kan give den største glæde og allermest varme. Men det er også det, der kan gøre allermest ondt.
Så hjertet er altså det, man kalder et symbol på kærligheden. Men det stopper ikke der.
Der findes en meget sjælden hjertelidelse, hvor hjertet bliver sådan alt for langt og slår meget dårligt. Og det sker faktisk, når folk oplever en meget stor sorg. Så kan hjertet få den der meget, meget lange form. Og det kan man se. Det kan man se på hjertet, men det kan så langsomt samle sig op igen.
Ej, hvor vildt, at ulykkelig kærlighed i nogle tilfælde kan ses på hjertet. Kan det også mærkes sig?
Hos nogen. Hvis man er meget ulykkelig forelsket, eller hvis en, man elsker meget højt, ikke er der mere, så kan man godt få det rigtig, rigtig øv i kroppen og i brystet, hvor hjertet jo sidder. Men husk nu, at det kan blive godt igen, og man kan endda blive forelsket igen. Et dejligt stort smækkys. Kærlighed og kys hænger altså sammen. Og Monique, du allerede vidste det, for du får nok rigtig mange kys og kram af dine forældre. Men hvorfor gør de det egentlig? For eksempel, når man skal sove?
Altså for at komme tæt på. Så kram, det er jo sådan en måde, hvor man kan bruge hænderne til at kunne mærke sit barn. Og så er læberne et af de allermest følsomme steder. Hvis man rigtig skal kunne mærke noget, så er det rigtig godt at få kontakt med læberne. Og så tror jeg også, at man tænker, at så kan ens barn tage det med over den tryghed, som det giver. Lige at mærke den her kropsvarme, man kan tage den tryghed med over i søvnen. Så det er sådan en måde at fortælle, at jeg er her for dig og passer på dig.
Forældre og andre kysser og krammer altså for at give tryghed og for at vise, at de elsker jer. Men kan man så også blive klog af det? Som Sigurd spørger til.
Man bliver glad af kys, men forskningen viser, at når man er glad og tryg, så kan man lære nyt. Og så bliver man jo tit klogere. Og vi kan ikke forstå nyt eller lære nyt, hvis ikke vi er trygge og glade.
Så man kan ikke direkte sige, at man bliver klog af kys. Men man kan blive glad og tryg af kys. Og når man er det, så kan man lære mere. Det er da ret smart. Så måske vi bare skal kysse en hel masse af det sammen.
Ja. Og så kan vi også blive sundere, tyder meget på. Der er nemlig nogle forskere, der prøver at bevise, at kærlighed er sundt for rigtig mange ting i vores krop. Og at det gør, at man ligefrem lever længere. I filosofiens verden, der kan man hverken studere hjernens centre, hjertets form eller det sunde kredsløb. Men også her kan de se, at det er godt at elske.
Så egentlig ligger det i det, som filosofien siger om kærlighed, det er, at vi skal undre os over det og beundre det. Fordi så kan vi få lidt af det i os og blive lidt sådan, som det er.
Så hvis jeg forstår det rigtigt, så siger Anne-Marie, at kærligheden kan ændre os og lære os rigtig mange ting. Og er det bare spændende. Men nu skal vi også lige nå tilbage til udfordringen. Havde du gættet det? Det er lyden af en pil. En kærlighedspil. Der findes nemlig en gammel fortælling om en lille kærlighedsgud, Amor, der fløj rundt og ramte mennesker lige i hjertet med kærlighedspil. Og så blev de vupti forelskede.
Og det er jo et ret sjovt billede. For sådan en forelskelse kan godt komme virkelig pludseligt. Men det er nu nok nærmere i hjernen, end med hjælp fra Amors pile, at den der forelskelse sker. Eller også lidt i maven. Eller endda i hjertet.
Ja, selvom vi virkelig har forsøgt, så er den kærlighed altså ikke sådan helt nem at blive klog på. Kæmpe stort tak til Lea, Elliot, Ingeborg, Lukas, Ali, Vilma og Sigurd for at sende os på en dejlig kærlighedsmission. Og også et stort tak til Anne-Marie på Hus, filosof fra Aarhus Universitet.
Husk, at I kan finde meget mere Radnauterne på vores hjemmeside, radnauterne.dk, eller ved at læse vores bog, eller for eksempel lytte til vores anden podcast, der hedder Mininavn. Tak, fordi I lyttede med. Radnauterne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Asger Vegebjerg Jeppesen, og Philip Søborg stod for lyddesign.